sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mine inandambu awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya tuku mibali na ndambu na Kinshasa, Brazzaville, pina Luanda, pe ya tuku mibali na moko na ndambu na Kasindi, na Kisangani, pe na monele nyoso ya ekolo Congo Demokratika. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika, to vili sungi ya firme Max Akoyadewa, na nzela ya Masini pona kompesa bino, ilina kaliye. Sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Rwanda efundi ekolo Congo Demokratika kobima na boyokani bwa kimia. Kigali ebimisi lelo liyebisi na koyanola na mbela ya Kinshasa na Bayi Molongo mpona kopesa Rwanda PM23 etungu po bazangi botosi na Malako Malwanda na Nairobi. Bato mingi bazali komona na te na likama ya molongo ya bwato na ebatito rado ya nzete katama na Zamba na Basan Kusu na Equateur. Société civile ya Basan Kusu nde pesi sango yango kasi mokambi ya etuka ya Equateur alobi motango mopesani mozali solote.
Bato bakufi ebele kote bato bakota ikuma na kati bazaki kamata mibali. Epi bato babiki bagoza ata tuku mitano na mitano.
Chan 2023, si mana baleo parko kabola lobi di Bungu Tulu na di Bungu Tulu na mati na mongo ya mibale na Côte d'Ivoire, mokambi ya kalato kote ya kala ya baleo par Santos Mutubile, apeti makanisi maye, wuto Algérie e sika a yanolaki na moko na bapandi sango balakisi elungi ya lolaka la Amerika.
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Et c'est contre Tigaliga, on a Sénégal, on a Bichon. Mais tu reviens ta dernière match, on a Sénégal. Donc, à tout prix, il faut gagner.
Nalina Kanabiso, Munganga Nasalanini, Tokolobela Lelo, Poyobelita, Topé, Bokono, Boa Buka Buka, Fatou Makalala, Alimasi, Akutuna Bongo, Dokotolo, Wivin, Dilubenzi, Pe Akozwa, Biyanuna Yango. Yambo na mayemanso tukolanda bongo sango tukopesa bino na bokuse. Bato mingi bazali komona na te sima na likama kati na molongo ya bwato ya moteur tope ya baleniere na ebati tope rado ememaka banzete ekatama na Zamba na mai ya Lulonga na ngambo yisusu ya Basan Kusu elobi na Equateur elobi bayi société civile ya esika eye na Basan Kusu. Mokambi ya etuka ya Equateur Bobo Boloko Bolumbu na mokambi ya société civile ya etuka ya Equateur bango balobi bayoki sango ya likama yango kasi motango ya bato mopesami mozali koyebana malamu penza te nzokande na Basan Kusu. Mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela oyo ve walingala ebengaki ye alobi ete bwato tope molongo ya bwato ezalaki na bato koleka nkama moko tope nkama mibale kaka bato ndambo nde bazwa misima na bopanzani tope na bozindi ya bwato yango. Monisko ekuti libulu lyoko na mikuwa ya bato pene na kama mitanu na Nyamamba na Ituri. Basoda bakimia ba Monisko ba moni libulu lyoko lizali na bitiki bya nzoto ya basivili pene na tuku mitanu na mboka Nyamamba na Ituri. Nzoto ya basivili tuku minei na mibale kati na bango basi zomi na mibale pe bana motoba ezalaki kati na yango elobi mulubeli mulandi ya kalaka mokondi ya Antonio Guterres na kombo ya Faham Haka. Libulu mosusu ya nzoto ya babali sambu limunani na mboka Mbogi mabulu manso mazwami na pene na kilometre tukumitano na est ya Bunia na ituka ya Ituri. Basoda bakimia bazalaki kotambola pona kosala bokengi sima na kozwa sango ya bitumba bisalamaki likolo ya basivili na basimba minduki ba kodeko na suka ya mposo moleki ezali tango ya ngunde ba kutanaki na makambo maye masomo elobi molobeli ya Antonio Guterres Faham Haka mboka mibale bisika mabulu maye makutami ezali pene na ekolo Uganda yango epesi tango espesami sango epesami tango société civile bandi uto mokolo mwalubi mikolo misato miabotele misi misala pona kuboya bobumi na Ituri uto libandela lia sanza ya mbokole kaba civili tuku mwambe babomamaki uto sanza ya zomi na mibale ya 2022 kole kaba civili nkama moko na tuku libua na mitano basi babomami tuku motoba na mwambe bazoki sama pe tuku mwambe na minei bamemamaki tango ya mubulumi Musalamaki na mangomba ya basimba minduki ba kodeko na baye bazali na lingomba libengami Zair na territoire ya Djugu na Maagi elobi bongo Dieu de Ne Losa Moyangeli ya société civile na Ituri oyo abengisi botele misami bwango Rwanda efundi ekolo Congo démocratique kotala kaka ngambo yoko na malako to na mikano mizomaki na Rwanda le 23 novembre 2022 na yebisi mbula matari ya Rwanda ebimisililu Kigali epameli Kinshasa kozala sima na milulu miabotele mili misalamaki lubululeki na goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu na tina ya koluka kubengana mampinga mabikolo bya CAE tope lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est Kigali ekundoli ete mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC mazalipe kati na mampinga ma EAC maye matindami pona kotia kimena monole ya ekolo Congo Demokratika ntina ya botele meliboye emonani lokola kotinda mampinga maye malungwa nzokandeli yebisili ya Luanda lisengi kokoba botiami mobimba ya mampinga ina etuka ye ekundoli Kigali na yebisi yango mokolo moko ya mbona yango mbula matari ya ekolo Congo Demokratika elobaki emoni ndenge M23 ezali kokoba koboya kotosa manaka malwanda mayi masengi yango kulungwa kino mokolo mwa le 15 janvier eleki liebisi lichamaki manzaka na Christophe Lutundula ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Demokratika lipameli pe Rwanda kokoba kopesa lisungi na M23 tango malako malwanda masengi yango kotika Christophe Lutundula asengi bongo etumbu na bayimolongo pona bakambi ba Rwanda pe batumbuki ba M23 na ngambo na yango Rwanda elobi na yanu epesi ete Kinshasa epesaka minduki na mangomba ya masima minduki lokola FDLR pe masusu elobi pe ekolo Congo Demokratike ezali kosalela ba mercenaire ya bapaya kulika bato Bakima bitumba sambo bakufi lelo na bitumba basimba minduki ya kodeko bafunda mikosala na bisika bato baye batiamaki na itando ya plaine ya Savo na kilometre misato na buli na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri etatoli bafandi bavandi baye balobi ezali pona kanda ya bayi kodeko komona ete bayi MONUSCO babotoli bisika bazalaki kokonza bato koleka tuku motoba babomamaki na sanza ya mibale ya mbubumuliki na bisika biye na basimba minduki bubumibuwe bosalami sima na bosakulami ya bokutani ya nkunda ya batuebele ya na bisika eye MONUSCO elobaki mokolo na lobi Muzali kolanda sango ya mukili ya lilo udu Washington DC Bato mingi bazali komona na te na likama ya molongo ya bwato na ebati tope rado ya nzete katama na zanba na mboka moko pene na basan kusu na Ekwateur moyangeli ya etuka ya Ekwateur bobo bulumbu alobi ete sango epesami pe motango ya bato bakufi tope ba mozali komona na te ezali ya solo te tobenga kibongo uto basan kusu mokambi ya société civile Jean-Louis Wangela tolanda bijano ya pesa kibiso
Bato makufi ebele, posi bato wakota hii kuna lakati, bazaki yu, Kamatami Bali. Et puis bato babiki bagozata tuku mi tuku mitano na mitano. Et bien la bato bakufi kuna uzata kama yoko na tuku mine na nambo. Bakufi biloko ekeyi ebele bataba babidua ba, ya ba masanga ya ba mafuta biloko ebele ba mbongo ya bato bakomersa baki na kati bo kinoso maka karburant kuna mbongo ekeyi ebele biloko ekeyi ebele kuna ezaki na kilometre motango tuku sambo na mwambe na tango batedekili kama ezwa maki ezaki evoma pembeni na mboka moko bopenga likwelo likwelo ezaki katikati katikati na territoire basanzu pe bolumba bwato wana eutekine na basanzusu e bato mi bakufi baza bato bautaki na mboka basanzusu bazokende mbandaka pe bosu bakende ilanga kosoma biloko na bango
tuekete ezalaki mato mibale to pe babengaka balinaire ememaka bato ebele eza na moteur et tout en qui na rado na na rado c'est à dire eza ebata ememaka nzete bakata na zamba eza bongo toni limbo la biso
ezala ki bato mibale mibale ememaki bato katikati na sika oyo po ebeke bato mingi tozala likama awa po epona biso awa tozali na pasi mpona kozwa tokoso kozwa bisika oyo akokokomema bato tozala na pasi mibwa masu ekotala awa mingi te bato bazobika mingi na babwato eza koya bwato ezalaki mibale bwato wana mibale ata mamaki awa na basengusu awa ebandaki ebwato ngo mpe ezali mpe malamu te esi ekufa na yango ntango bwato ono ekeyi bakomi na mboka bokaka ata 45 kilometre bakokisi biloko mosusu 52 bido alo ntango bakeyi bakomi na katikati na butu na minui katikati na butu mai ekoti ye kati na babwato wana mibale mai ekoti ebele 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 bato bapepaki te alo mai wana ntango ekoti na charge baki na yango ya bato ne epuvu yatizaki edinda do edindaki bazomona katikati ya likwele kuna edindi bato mosusu bakpona bamai bobo bazaki mwa muke na nini bakoki kosimba banzete ya bwato wana ndeti na katikati na butu mwa bwato mope kozwa bango komao mpo okobisa ngo na mokili nde bato bakufi bazali voma ebele na bato batike bazali muke biloko ekeyi bambongo ya bato ekeyi bamafuta ekeyi bataba ekeyi do bato binene bakeyi biloko mingi doke awa na basengusu matanga na matanga bisika nyonso bato bakufi ebele babimi mitalaka do bazali na bilamba te bana mike bakufi bana klasse bakufi bamama bakufi do bamotango bato ekufi ebele pene awa na basengusu awa zwane bamatanga na matanga
ntango ozoloba motango ya bato bakufi esika nini ozwi motango wana olobi kati na nkama moko na nkama mibale ozalaki na likama te ozwi motango wana wapi bato yango bakufi mpe ya solo to mpe bazomonana kaka te
motango nazozwa wana po te moko oyo abimaki mpo bato baki ebele natunaki bango ndeko susu bautaki bakaikoza nsongo bo moko na ntongo nakoki kotuna ye komo na ye le petit bage wangela nde nakeli kotuna ye nakoki kotuna ye po otaki kuna ye nde apesi nga motango ya bato wana po okotaki ezalaki ebele boma ezalaki ngai moko te me nakeli komona enquete kuna nde balobi na bato susu bazobake antuka bato bakufi bazali ebele na ndambo ya bato batikali bato batikali bazalaki muke par rapport ya moto ya bato ekufi ezali bato oyo azalaki na kati na bwato nde moto aza kopesa biso ndimbola mpe ya makambo mpo azalaki temoin oyo abikaki na evenemet likaki katikati na butu wana mpe naza kopesa mbela ete bato ya mitema malamu lisungeli ya makasi mingi parceke awa tobobike tozali na territoire de confronté monde ya mboka azali komekameka tinaki bato bakende lobi na tongotongo lelo lobi mpe na tongo bakusu kokende tooti apeki bato soki tibekende me tozosenga ete bato ya mitema malamu oyo voma bazali na mawa na bato bana na lisungi mpo te awa bato parce ekoti mingi voma mpe voma tokoso bato bako koyaka na lisungi mpenza bakosala na lombangu mungi urgence ezosenga mpo na kosunga population communauté ya basankusu oyo ezali konyokoma pour le moment
ezalaki mokambi ya société civile na basankusu Jean-Louis Wangela Chan 2023 sima na baliopara kokabola lobi libungu tulu na match la bango ya mibale na Côte d'Ivoire lobi mokambi ya kala ya baliopara Santos Mutubile apesi makanisi maye na moko na bapandi sangwazali ko salapo na viwa lingala na esika eyitulanda biano Raymond Mwamba oyazali na Algérie azwaki na mituna tunaki Santos Mutubile
bon c'est vrai que on a eu beaucoup de difficultés. Bah, équipe Otobeti Nabango, c'est-à-dire surtout la Côte d'Ivoire, on pouvait gagner ces matchs, on pouvait aussi perdre parce que Action Oyo, Côte d'Ivoire, Djouaki, s'ils étaient vraiment performants, tu croyais que Zonga Naba Hotel en catastrophe parce que bah, Naba a gagné Bisson. Et ils n'ont pas eu la chance, nous aussi on n'a pas eu la chance, DCLC. Peut-être la dernière match, Donc, bana wana basimbi fardo pour un match à Sénégal. Je sais que vous allez être difficile pour tout gagner Sénégal, parce que Sénégal pas toujours quoi un point, mais c'est toujours quoi victoire. Surtout du victoire, on est qualifié. Ce qui est au seul match nul, Sénégal a gagné. Donc c'est à nous maintenant d'être performants pour tout le quoi tout gagner match one. Voilà.
Nini Ezo le kate jusque Héroïo na équipe nationale na Bissau, parce que Tozo remarqué équipe nationale na Bissau ya ba léopard locaux et ça sans âme. Bazana ba joueur oyo a kozo a décision à match T loko la première édition tozalaki na ba 13 ans poutou deuxième coupe oyo tozwaki na Rwanda tozalaki na ba Elia Meshak mais mikolo yo tozomona ba joueur ya 30 ans na te.
Non ba joueur c'est l'entraîneur qui fabrique des joueurs les loyo ba joueur bazo betana na esprit na bango ou faut pas mettre un esprit entraîneur a pas si bas directif c'est quoi bah jouer bah lundi on le sur le terrain mais à autre moment ils allaient bah jouer mais toujours doit bah initiative na bango donc c'est à dire que encadrement na bango ils ont mal monté ça je vous garantis que encadrement et abano yo au lieu na autre moment ils ont mal monté donc moi je dirais tout simplement on doit revoir tout. Même les staffs techniques, on doit revoir ça sur tous les gens qui sont ça. Ceux qui sont tous qualifiés, on doit tout revoir. Voilà.
Mais les joueurs qui ont été le cognos, qui ont été le cognos, pour ça, le gouvernement a dit et pour ça, qui bon cognos, que ce soit étape y a un match amico na bango, que ce soit étape où il y a phase finale, il y a 7e édition. Mais bazo couper sa biso te rendement na bango
bazo pesa te parce que bon et ça problème en bongo te moi je me rappelle en 2009 quand j'ai gagné on n'avait rien donc on a eu na désinsisté na l'aéroport pour tout droit avion tout kende qu'on préparait une semaine à Pamba na l'Afrique du Sud mais tant tout longue kuna tout ça qui était là bas enfreinté tout ça qui n'a pas fait d'émission, tu as gagné coupe. Après coupe, tu as gagné, tu as joué avec l'union surtout où tu as besoin. Donc, ça ne veut rien dire, Magma Mongo. Et ça, c'est ma préparation, et les cas qui bien t'es. C'est-à-dire que, entraîner le temps où je prépare l'équipe, il y a joueur, n'a pas signé nos coachs là. Donc, à Wande, dans mon éli, dans mon éboulou, mon boulot est mingi parce que l'équipe, on dirait pas qu'il va préparer une fiscale il y a une semaine.
Nicolo voilà. Ouganda a occupé une place à groupe B, Azana 4 points, suivi à Sénégal 3 points, République démocratique du Congo, Azana 3e place. Est-ce que à cause de la chance, il y a se qualifié?
Mais tout est possible dans le football. Parce que Ouganda, il est déjà qualifié. Mais c'est quand on tire le gars Sénégal, Nabisso. Mais tu as ta dernier match. Dans Sénégal. Donc, à tout prix, il faut gagner. Si on ne gagne pas, on rentre à la maison. Pour nous, on a un mandat. Et Zate Keo, calculé Zala, non. Il nous faut 3 points. Il y a match contre le Sénégal. Si on perd, si on fait match nil, on rentre. Le coup, on va habituer Bissot, on va match nil, DCLC, mais on va ensemble avec la KKK. Tout gagner le fils Kata 1-0, tous à la qualifier na 8e.
Tozo qui pona bino Santos Mutubile, Oyo Azala qui premier sélectionnaire, ya équipe nationale Chan Oyo Betaki na Côte d'Ivoire, Azwa qui première étoile na compétition Oyo. Santos Mutubile, merci na moment Oyo, to sali na bino.
Merci.
Ezalaki Santos Mutubile mokambi tupe kocha kala ya Leopard oya yanola kina Algérie na mituna ya Raymond Mwamba pona VOA Lingala. Sika linaka na biso munganga na sala nini lelo tozungili malako po Italie bokono bwa poliomyelite tupe buka Fatuma Kalala alimasi ya tuna kibongo dokotolo Duivine Dilubenzi oyo apesi bongo biyano tulanda.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Oui, boko no ya buka buka, ezali maladi moko esimbaka. Bana na mwa, na ba o bazali na mwa de mbula mitano, generalement. Et puis maladie wana ezali du na microbe moko to virus to bengi poliovirus et maladie wana en tout cas et détruit akavi ya bana mingi et puis ezali très contagieuse donc en général je peux dire c'est ezali maladie moko et simbara plus bana ya moins de 5 ans et ezali na un microbe moko to bengi poliovirus pour ceux qui côté na nzoto ils en a plusieurs effets nango
bokono yango et pesa makandenge nini et sale makandenge nini
bokono yango et pesa maka na nzela ya monoko na nzela ya skapto salaka salité na biso donc ceux qui moto ya uti zongo to moto ya simba ki azaki en contact na salité na ye ya sima et que et tout ami na biloko ya kolia ou bien biloko ezalaki elamba maki bien te ezalaki na basalité ya moto azal abela ki deja maladi wana et que komi na nzoto et que o lie biloko to komi en contact na ona monoko et ko créer et ko kota na kati ya nzoto na kati ya intestin nde ko simba ba selilo to bengi endothelial et ba selilo wana ekoki ko sepanzana et toucher bisika ebele nde tokomona ba signe ebele ko se manifester na maladie wana donc en bref maladie wana epesamaka de eza contagieuse epesamaka de moto ya moto ceux qui oza en contact na bilei rarement ezalaka na voa oyo topemaka mais mingi mingi ezalaka na bilei oyo esimbami na salité ou bien na moto azaki na maladie wana asala na salité na ye donc yo ntango olie yango te okoki kozala contaminé.
Docteur, est-ce que bokono wana olobi et apo epanzani na bisika bisusu eko panzana na siko libanda to na kati ya nzoto eloko nini ko salema?
Normalement maladie wana na nzoto ezwaka temps esalaka na kati ya nzoto ezwaka 9 à 12 jours po ebanda ko se manifester et dès que ko se manifester to kozala na fièvre donc moto na nzoto et kokozwa jour moko to misato et tozala rasusu na malaise donc kolimbalimba asteni kolimbalimba parmi basine nango et motu pasi céphalée motu pasi kosanza ou bien angine et quelquefois na bana msusu to monaka au niveau ya kongona do sala neti azo kangama. Donc, tout bien en français, raideur de la nuque. Et puis, la douleur, na ba membre, na biso. Donc, la douleur, na nzoto ya mwana, donc, ma articulation, la douleur, na bisika, na oe, mi maka mwana, na koza la coupe. Donc, kokoma paralysé, quoi. Koza, na paralysé, donc, ma membre, zo sa la lissouspe, di kota molate. Donc, c'est ça. En bref, les signes que mon taroki ko présenter, ce qui, à cause de la maladie à Buka Buka.
Mais bilembo ya ke nzoto ezali makolo ba articulation ezali susu ko sala malamu te wana ekomaka ezali etape ya suka ekomaka après combien de jours mikolo boni?
Non, soki deja ekoti na nzoto nde tolobi ekoti na kati ya ekomi na biloko olele ke ekomi na intestin akopanza bisika nyonso soki etouche système nerveux. Système nerveux central au parti au simbara que na moto na biso parti au simbara que oye bandenga ko tambola et komanda kandenga ko telema ko tambola ce qui parti wanande et simbami mwana a présenté maladie a donc a komi paralysé a présenté bo kubukana ko limba makolezo lembezo sala lisusu te Donc ça dépend ya virus ndenga côté de l'anzoto ce qui a suki côté ya intestin a suki kaka côté mususu a opesa ou a fièvre ba tenir de l'eau mais ce qui a simbi système nerveux donc bisika ou motricité a bisu ka to tambo hein commandement ya ko tambo la ngi sema camion so nde mo na zui paralysie na ba membre na
Lisungi ezali traitement nini ezali soki mwana la kisi ba signe wana pote azwa mwa misali si Lisungi nini
Oui traitement vraiment ezala kate à vrai dire mais soki ba ba signe wana to ko traiter yango mais traitement ya malamu ezali ko se prévenir pour mwana ko na maladie wana te il faut se faire vacciner Dengue to lobaka la fois passé pour na rougeole dengue pe moko to lobalelo pour na buka buka. Buka buka traitement ba, ba vaccin nango ezali o soki to boti mo na biso o programme national ya ya vaccin et lobby boyé qui pèse mo na o vaccin tout donc akozon na 2 mois na 4 mois na na 11 mois vaccin na ya buka buka pour ako ya na bokono wana te atako etelemi azwa yango te parfois ndenge selon science to mona ki quelque part il y a eu quand même moi flambé donc ils ont acquis quand même poto nga poto tellement que ki sinango vaccin nango c'est monana UNICEF na programme sous ba partenaire sous ba zwa ki relais to mona ki ke Et donc to zwa ki succès tant ba vaccina ki ba na presque nyonso donc ba ka ezala ki li susuté mais quelquefois ba ka ezonga ka ande to ba ka ce sont des épidémies ezonga ka et to mona ki ba ka o ezonga ki quand même 26 cas to zwa ki na 2015 ezonga ki c'était parce que selon ba ba ba, ba étude to sala ki Mm-hmm. Et ils ont la cellule donc vaccin ils vont produire ben anticorps donc on produit ben on va réagir à produire ben anticorps qui sont ébimis locaux là il y a beaucoup de malades donc vaccin continue dans l'auto et produire ben anticorps donc qui et ben anticorps ils ont combattre l'auto il y a beaucoup donc ébimis locaux la maladie wana il y a poliomyélite donc on avait juste un cas que parfois ceux qui tombent bah quand ils flambent bon ou tombent bah quand ils matent to revaccine à cabane à nyonso donc attaque bah si bah zoka vaccin à bango donc to revaccine à bana donc to ça la porte à porte ils allent sursauter qu'il y a quatre jours à mangouler à bana que date naie à mangouler na 2 mois na 4 mois to na 11 mois mais to benga ka donc to ya ka to kinar na porte à porte to zo vacciné bana nyonso ils sursupo bakoya bazala ba sus bokono wana te lokwa to biza très très contagieuse donc kendaka tellement mbangu ke plusieurs bana bakoki kozala contaminé
matondo mingi docteur divine pona ndenge opesi biso biyano na likambo litali poliomyélite bokono ya buka buka
ngande na pesi bino merci pour pesi ngai ngonga ya ko partager na bino maladie oyo en tout cas oui zokotungisa ba parents
Ezala kibongo dokotolo wivine jilubenzi koyano lapo itali bokono bwa buka buka na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini matondo mingi. Yangonde sukisi sango ya mokijalelo kasina sango ya mokijalelo tulubaki. Rwanda efundi ekolo Kongo Demokratike kobima na boyoka nyibwa kimya Kigali ebimisi lelo liyebisi ya koyanola mbela ya mbula materi ya Kinshasa na bayimu longo pona kosenga bango kupesa itumbu na Rwanda pe na M23 po bazali kotosa te makambo maye boyoka ni ya Rwanda pe Nairobi esengaki na kotika bisika M23 ezali pe na kotika kosunga M23 pona Kigali Bato mingi bazali komona na te sima na likama ya molongo ya bwato na ebati to radu ya nzete butu ya mokolo mwa mibale kokoma mokolo mwa misato na mboka moko pene na Basankusu na Equateur. Société civile ya Basankusu nde pesi sango yango kasi mokambi ya etuka ya Equateur alobi motango pe sango mopesami mozali bongo te. Tolanda kipe na sango ya mokili na biso Ndimbola Santos Mutubile apesa ki na mopandi sango moko wazali na Algérie po na vio walingala po itali ndenge ba Leopard bazali kobeta Chan 23 Yangonde Zukisi Sango Yamo Kilialelo Yabiso Tokutana Lobby na 17h pena 18h pona Sango pena Sango Yamo Kilialelo pena 20h30 pona édition Nabiso Yamibale Tobo Sanate ba réseau social Nabiso VOA Lingala Topesi Bongo Matondo na Max Firmin Koyaweda Oya Sungibiso na Masini Ngai Kombo na Ngai Edi Sango.